To, o čem dneska budu mluvit, tak bych rád zkusil přiblížit skrze určitou ilustraci. Mám tady dva předměty. Tady držím něco, co se používá, když chceme přirovnat k něčemu, co má obrovskou hodnotu. To je skutečné zlato. Budu rád, když to zůstane na konci. A tady v druhé ruce mám něco, co by tak trošku mělo ilustrovat nějakou obyčejnost, kde prostě není nějaká hluboká pointa nebo veliká hodnota. A tahle ilustrace by snad mi mohla pomoct trošku vykreslit, že my jako křesťané zažíváme v našich životech zároveň to nadpřirozené, kdy třeba v Biblii se mluví o bohatství slávy, kterou v Kristu jsme získali, a Boží přítomnost v nás. A zároveň zažíváme určitou obyčejnost, takové to normální v té realitě, jak to známe, že prostě jako lidé máme i svoje chyby. Máme nějaké svoje problémy. Občas někde přešlápneme. Mám svoje nějaké slabosti, nedostatky. Můžou být konflikty. A tak když vlastně bychom to použili jako určité přirovnání, tak by se dalo říct, že pro nás jako křesťany v našem životě my zažíváme to, že zároveň máme ten obrovský poklad, který je v té určité obyčejnosti. A dneska se podíváme na dvě ženy, které jsou zmíněné společně v jednom dopise v Novém zákoně. Tenhle dopis napsal apoštol Pavel a byl adresovaný pro místní církev ve městě Filipi. A hlavním důvodem, proč se apoštol Pavel rozhodl jim napsat ten dopis, tak bylo poděkování za jejich finanční štědrost. A Pavel nesmírně oceňuje, že tahle církev ho štědře podporovala, i když sami vůbec neměli nějak moc. A když si čtete ten dopis, tak vlastně opakovaně se tam setkáváme s myšlenkou, že skrze vztah s Ježíšem můžeš zažívat obrovskou radost ve svém životě, a to dokonce i v momentech, kdy události nejsou vůbec příjemné a prostě život je v tu chvíli komplikovaný a těžký. Ježíš nám nabízí jeho radost do našeho srdce. Jména těch dvou žen, o kterých dneska budu mluvit, tak jsou Euodie a Syntyche. Jsou to řecká jména. A zkusíme se dneska podívat na dvě oblasti v jejich životě, které apoštol Pavel v tom dopise zmiňuje. V té jedné oblasti oni vynikali. Dalo by se říct, v téhle oblasti oni byli superhrdinky. Jako kdyby tam jsme zažívali to něco nádherného. A v tom pro nás můžou být vzorem. Euodie a Syntyche dali obrovský kus ze sebe, svého času, své energie, svého srdce do něčeho, co z pohledu apoštola Pavla mělo velkou hodnotu. Když on psal tenhle dopis, tak u těchto dvou žen ocenil, že v téhleté oblasti oni měli prostě vynikající nasazení, že jsou jako superhrdinky. On říkal prostě, tohle je něco, co má velkou hodnotu. A já myslím, že v tomhle v podstatě Euodie a Syntyche zůstávají až do dneska pro nás inspirací. Když Pavel o nich psal, tak uvedl, že oni bojovali spolu s ním za šíření evangelia, tedy radostné zprávy o Ježíši, tak aby tohle evangelium mohlo postoupit někam dál, do společnosti, proměňovat životy lidí a způsobovat růst církve. A Pavel toto oceňuje a říká, to jejich nasazení prostě bylo vynikající. Protože když jako křesťané sdílíme naši víru v Ježíše, tak životy lidí kolem nás můžou být zázračně proměňovány. A přinášíme tím i pozitivní vliv do naší společnosti. Pojďme se podívat na video, které se nazývá Stories, tedy jako příběhy, které to, myslím, hezky zachycuje. Tak myslím, že tohle video hezky zachycuje tu hodnotu toho, když neseme evangelium dál. Skrze svůj život, skrze naše zapojení v církvi, skrze osobní vztah s Ježíšem. I když nevždycky člověk uvidí, co se vlastně bude dít dál. Ale vždycky to má obrovský smysl, protože Pán Bůh spolupracuje skrze tohle. A to je vlastně to, co my v Home vyjadřujeme slovy pozvání k osobnímu setkání s Ježíšem. Když se podíváme na příběhy některých z nás, kdo jsme tohle prožili, tak si myslím, že častokrát to bylo spíše více různých setkání a momentů, ne pouze nějaký jeden rozhovor, jeden moment, ale tou podstatou je, že skrze víru v Ježíše je proměněný celý život člověka. A stáváme se spolupracovníky na těch jeho skvělých záměrech. A tak někdo z nás zasévá, někdo z nás zalévá a zároveň je to Bůh, který dává růst. Že ty věci se v určitou chvíli sepnou dohromady a ten člověk tomu najednou porozumí. V srdci toho člověka se projeví víra a dává to jí nebo jemu smysl, že člověk reálně začne následovat Ježíše. Evodie a Syntyche se rozhodli na toto se zaměřovat a udržovat si to před sebou jako prioritu. A v tomhle jsou pro nás inspirací. Když si řekneme, dobře, ale v dnešní době, jakoby, jak my můžeme se nějak do toho zapojovat, tak zkusím uvést pár nějakých příkladů. Třeba pro někoho to může být ochota setkávat se s někým a trávit čas spolu, prostě projevit zájem, položit nějaké dobré otázky, povzbudit toho člověka. Pro někoho jiného to bude, že se intenzivně modlí. Jak třeba za ty lidi, tak taky za ty lidi, kteří se věnují těm lidem. Nebo tam, kde jsme, prostě třeba ve svojí práci, s kamarády, když sportujeme, nebo když se pravidelně potkáváš se sousedem a přes plot prohodíte pár slov, tak můžeme někdy zkusit otevřít to téma víry v Boha a mluvit o tom, jak Ježíš proměnil můj život a co ta jeho láska znamená pro mě. A někdo se možná necítí na to jako takhle mluvit, že to je jako těžké, složité, ale určitě můžeš třeba svému známému doporučit audio podcast s nějakým tématem a říct, tyjo, tohle bys možná si mohl poslechnout a můžeme si o tom popovídat. Nebo můžeš toho člověka pozvat na nějakou akci a říct, my jako Home máme tuhle tu aktivitu, já tě vyzvednu, půjdeme tam spolu, neboj se, budu tam s tebou. A taky to třeba může být u někoho ochota vyhradit si jednu nebo dvě hodiny týdně a nějak se zapojit do určité aktivity nebo služby, kterou děláme. Může to být to, že třeba pomáháme někomu s nějakým jazykem, aby se člověk naučil. Může to být to, že někdo je ochotný uklidit po bohoslužbě. A nebo asistovat při dětském programu. Jak jste si všimli, děti vždycky odejdou a ti instruktoři, kteří tam jsou s nimi, tak si zaslouží obrovský obdiv a uznání, že to přežívají a když budou mít nějakého asistenta, určitě budou rádi. A těch možností je spousta. Ale pointou je, abychom si to, co zažíváme s Ježíšem, nenechávali sami pro sebe. Evodie a Syntyche si toto uvědomovali a Pavel oceňuje jejich postoj. V tomhle oni byli super hrdinky. Tohleto bylo zlaté. Jenže název toho dnešního zamyšlení je obyčejné superhrdinky. Proč obyčejné? Protože i v těch momentech, kdy zažíváme úspěchy, kdy prostě jsme úplně nahoře a opravdu se daří a Pán Bůh si tě třeba používá velikým způsobem, pořád zůstáváme lidmi, kteří občas chybujeme, kteří občas uděláme někde přešlap, máme své slabosti, omezený úhel pohledu. Cílem křesťanské víry není, abych já nebo ty jsme se stali superhrdiny a borci, co to všechno zvládáme sami. Cílem křesťanské víry je uvědomovat si a připomínat si Boží milost a dobrotu skrze Ježíše Krista k nám. On do té naší obyčejnosti, do těch problémů, selhání, nebo anglicky issues, On vkládá do nás to, co z nás dělá superhrdiny. On je dokonalý a posvěcuje nás, ne naopak. A ta druhá oblast, o které v dopisu Filipským píše o Euodii a Syntyche, se dozvídáme, že oni byli rozhádané. Měli mezi sebou problém, konflikt. Pohádali se. A v tu chvíli, kdy to bylo napsané, tak oni do té chvíle ještě nebyli schopni to nějak vyřešit. Ještě, že nám se to nikdy nemůže stát, že? Je zajímavé, kvůli čemu jsou lidi někdy schopni se pohádat. Třeba v práci. Když někdo začne dělat změny a mi se to nelíbí, že takhle jsem byl vždycky zvyklý to dělat a nevidím důvod to měnit. Nebo naopak, já bych chtěl udělat změnu, ale ten zabedněný člověk to nechce mi umožnit. A nebo děti mezi sebou, tam to teda ještě je úsměvné. Já jsem třeba zažil jednou před mojím domem, že se tam bavili dva úplně malinkatí kluci a ten jeden se naštval a řekl mu, já už si nikdy s tebou nebudu hrát. A pak mu chtěl jako víc zdůraznit, co znamená to nikdy a říkal, ani zítra. Jo. A nebo v manželství, že? Většinou, když se pohádáme, tak jsou to nějaké závažné věci. Schválně, který způsob zavěšení toaletního papíru je správný? Ten vlevo nebo vpravo? Radši to nechme nezodpovězené. A máte takovou dobrovolnou challenge doma, kdo chcete, tak si to můžete otevřít, to téma. Ale prosím, nechoďte pak za mnou, že jste se pohádali. A nebo pokud třeba bydlíte v paneláku, tak už jste asi někdy zažili bytovou schůzi. My teďka máme třeba jednu před sebou a tam je to taky takové jako všechno pohodové, že? A nebo občas to může být mezi kamarády, že se prostě pohádáme. Nebo v rodině, kdy lidé spolu přestanou mluvit a někdy se to táhne. A nebo v církvi. Vidíme vlastně dneska, když mluvíme o tom příkladu Euodie a Syntyche. A samozřejmě někdy jsou skutečně důvody, které jsou opodstatněné pro spor a pro hádku, protože nemůžeme souhlasit s čímkoliv. A když je opravdu zásadní problém, je potřeba se prostě ozvat a vzepřít. Ale není to někdy tak, že ten konflikt a hádka přetrvávají, akorát už vlastně ani nevíme, kvůli čemu to vzniklo, protože ještě dneska jsme pořád rozhádaní. Euodie a Syntyche byly rozhádané. My nevíme přesně, co zatím stálo, kvůli čemu to vlastně začalo. Možná to byla rivalita. O tom, kdo má lepší pozici nebo službu v církvi, možná se srovnávali, nebo to mohly být falešné domněnky. Když člověk si začne něco v hlavě prostě představovat a místo reálných faktů dojde někam jinam. Nebo může být emocionální zranění, kdy skrze slova, která řekneme, můžeme někoho hodně zranit a třeba se člověk ani vůbec neuvědomí. A nebo odlišné preference. Protože každý z nás, všimli jste si toho, máme svoje vlastní preference. Prostě co mi je osobně blízké, mi se to takhle líbí a dost pravděpodobně každý z nás budeme mít asi trošku odlišné nápady, odlišné názory na něco a odlišné preference občas. A myslím, že v církvi tím, co by nás mělo sjednocovat, jako konkrétně, samozřejmě Pán Bůh nás sjednocuje, ale konkrétně, tak kam spolu půjdeme, do čeho a jak budeme investovat, tak je to vize, kterou máme jako církev. I když třeba naše preference můžou být někdy trošku jiné. Takže moje spekulace jsou možná rivalita, možná falešné domněnky, možná emocionální zranění, nebo odlišné preference, ale klidně to mohlo být něco úplně jiného taky. Akorát víme ten výsledek, že se rozhádali a nezlepšovalo se to. V téhle knížce, která se jmenuje Spolupráce s nepřítelem a autorem je Adam Kahane, tak on popisuje proces, jak uvnitř nás máme schopnost vytvářet nepřítele v tom druhém, v těch druhých. A on píše, může to být v politice, v práci, v církvi i doma. Přemýšlím a jednám, jako by ostatní lidé byli nepřátelé, že oni jsou příčinou mých problémů a zraňují mě. označujeme, to jsou ti druzí, protivníci, konkurenti, nepřátelé, tamti lidé. Když bych měl rozlišit mě a toho druhého, tak já jsem sice neústupný, ale on je umíněný pitomec. Já vnímám věci odlišně, ale on se mýlí a je nepřítel. Vidíme tam trošku ten rozdíl. Vytvářet nepřítele je lákavé, protože nás to ujišťuje, že my sami jsme v pořádku a nejsme odpovědní vůbec za ty potíže, kterým čelíme. Je to způsob vlastně, jak si nějak vysvětlit komplikované okolnosti, v kterých se někdy ocitáme. Jenže toto vůbec nevyjasňuje ty problémy, před kterými stojíme. Naopak spíše to zakrývá. A zesiluje to konflikty a zužuje to nějaký manevrovací prostor, jak by se to vůbec mohlo vyřešit. Člověk je schopný vyprávět příběhy o tom, jak ti ostatní kazí spoustu věcí. Spolupracovníci, klienti, sousedé, dodavatelé, rodinní příslušníci nebo nemožní voliči té druhé politické strany. S tím se občas třeba setkáváme, že? A proto je důležité si připomínat, to už teď je konec citátu, proto je důležité si připomínat, že Ježíš nám přinesl úplně odlišný pohled na druhé lidi. V dopise Filipským se apoštol Pavel znovu a znovu vrací k pokoře. Protože toto je postoj, který nám Ježíš demonstroval svým životem. Pokora nám otevírá nové úhly pohledu. Co když i ten druhý mi má co říct? Co když mě může inspirovat? Co když můj názor má nedostatky, které já jsem akorát neviděl? A druzí mi pomáhají si toho všimnout. My jsme před pár dny měli někteří z nás setkání týmu, a vlastně byl tam moment, kde jsme se bavili i o dětské službě a já jsem tam řekl svůj určitý názor, který byl nějak založený na mojich zkušenostech, co jsem v některých organizacích zažil. A ti ostatní mi pomohli uvidět, že tenhle můj názor byl prostě až příliš moc, že to bylo přehnané. Já jsem v tu chvíli si to nějak prostě řekl, aha, jo, to takhle asi je moc. Tohle je pár vět z druhé kapitoly dopisu Filipským a pojďme si je prosím přečíst. Buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nikdy se nedejte vést soupeřivosti nebo ješitnosti, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých více než sebe. Ať si každý nehledí jenom sebe, ale také druhých. A až o kus dál v tom dopise, Pavel pojmenovává konkrétní situaci Euodie a Syntyche. Tady je napsáno, ať je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. A já jsem si položil otázku, proč Pavel nepojmenoval ten konflikt prostě už na začátku toho dopisu. Proč se to nachází? Já jsem si to spočítal. To se nachází až v posledních 20% toho dopisu. Proč to nedal prostě na začátek? Takový typický český začátek. Že? My Češi rádi zmíníme hned to, co je špatně, co je negativní. Tak bychom to dali hned na začátek. Jo? Česká verze začátku toho dopisu by zněla takto. Nechávám tam první verš. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše. A česká verze by pokračovala. Ještě než začnu samotný dopis, kde vám poděkuju za štědrost, chci upozornit Euodii a Syntyche, abyste obě měli stejné smýšlení v Pánu. Domlouvám vám Euodie a Syntyche. Představte si, a teď už jako říkám skutečný ten příběh, ten, který vlastně reprezentoval Filipskou církev, on byl na chvilku u Pavla a pak se vrací po nějaké době zpátky, jmenoval se Epafras. Tak když oni se setkali spolu jako církev, tak on jim říká, já mám u sebe dopis, který vám napsal Pavel. A Pavel byl ten, kdo vlastně založil tu církev ve Filipech a byl pro ně určitou duchovní autoritou. Takže oni určitě jako si přáli zjistit, co tam asi bude napsané. Jo, tehdy neměli WhatsApp ani Facebook, takže nevěděli moc, co se děje a z toho dopisu to mohli zjistit. A tak tam všichni jsou a vlastně čekají, co jim ten Pavel napsal. A kdyby to začali číst a hned tou druhou větou by bylo napomenutí pro Euodii a Syntyche, které sedí tady, tak by to asi nějak vypůsobilo. Protože povzbuzování a napomínání má důležité místo v církvi. Každý z nás, upřímně, každý z nás to někdy potřebujeme. Protože můžeme mít takový svůj tvrdohlavý, subjektivní pohled, že prostě já to tak udělám. A ono to v tu chvíli vůbec není příjemné. Často to nechci slyšet, ale dlouhodobě to přináší uzdravení. A já věřím, že Pavel v tomto měl záměr. Proč toto konkrétní napomenutí, tu výzvu, zařadil až do posledních 20% toho dopisu. V těch 80% toho dopisu totiž Pavel popisuje, jak nás může inspirovat Ježíšův příklad lásky k nám. Ochota zapřít se, pokořit se. Mluví o tom, že máme vzít na sebe kříž, tak jako Ježíš vzal kříž. Místo toho postoje budu si dělat, co chci já. Když čteme ve 4. kapitole to, o čem dneska mluvíme, o situaci Euodie a Syntyche, tak Pavel tam začíná, myslím, že to je druhý verš, začíná slovy takto, tedy stůjte v Pánu. Co tím myslel tím slovíčkem takto? On se odkazuje na všechno to, co do té chvíle v tom dopise napsal. V těch 80%. Proč je tak důležitá pokora? Co může Ježíšův příklad znamenat pro nás? Aby to mohlo proměňovat, jak žijeme život. S jakým postojem. I tam, kde normálně bych nic neměnil a dokážu si to dobře obhájit. A právě tady ta přímá výzva pro Euodii a Syntyche přesně zapadá do toho, o čem předtím apoštol Pavel psal. Jak Ježíšův život nás inspiruje ke změně. K ochotě řešit věci. Pokořit se před Bohem. Takto tedy stůjte v Pánu. Doteď Pavel psal obecně k celé místní církvi, k ním všem, jak tam byli. Teď ale Pavel to přepíná a zařazuje vzkaz konkrétně pro Euodii a Syntyche, aby řešili svůj osobní spor, hádku. Protože on věděl, že kdyby to nechali tak, tak by to ubíralo tu jejich radost. Všimněte si v tom textu, co budeme číst, tak hned zatím navazuje radost. A taky by to postupně prostupovalo i zbytek té církve. Tak přečtu teď ten celý text. Vyzývám Euodii a vyzývám Syntyche, aby měli stejné smýšlení v Pánu. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovali přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. A hned zatím následuje to propojení s radostí v našich životech. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Pavel jim nepíše, že oni selhali tím, že mají spor nebo konflikt. Že pociťují nějaké nedorozumění nebo hněv. To je to obyčejné, to je to normální, co prostě zažíváme v téhleté realitě, kde žijeme. Ale Pavel jim zdůrazňuje, že potřebují něco s tím aktivně udělat. Ne to nechat vyhnívat. Tak jako svým postojem pro rozšiřování evangelia, oni byli skvělými vzory, tak i teď se mají pro ostatní stát skvělým vzorem v tom, jak naložit s konfliktem, tímhle ostrým sporem. A vlastně jim říká, smiřte se zase, a nehádejte se. Rozmanitost nebo pestrost je obohacující, ale nemá se stát důvodem pro hádky a spory. Máme usilovat, tak jak jsme dohromady, o jednotu, kvůli tomu Ježíšovu příkladu pro nás. Je veliký rozdíl mezi stejné smýšlení v Pánu, o čem píše Pavel, a stejný názor nebo stejný dojem. Jsou dvě odlišné věci. Kdybyste byli v té situaci apoštola Pavla, že prostě vy byste se dozvěděli o té situaci, co byste jim poradili? Kdybych to byl já, upřímně, já bych měl tendenci je rozsoudit. Kdo teda má pravdu a kdo ne? Jenže Pavel nepíše, kdo má pravdu. Nepíše, kdo je viník, kdo je ten mimo. A na tom si dal záležet. On u obou z nich uvádí stejné sloveso, jako napomínám nebo vyzývám, u toho jednoho jména a to stejné sloveso opakuje u toho druhého. Aby to nevyznělo jednostranně nebo zaujatě. A teď je pointa. Proč? Cílem je usmíření se. Znovu se vrátit do spolu. Nevidět v tom druhém člověku nepřítele. Při konfliktu, hádce, sporu jsme pod subjektivními emocemi, které můžou tady uvnitř vypadat jako sopka těsně před vybuchem. To, co v tu chvíli se nám jeví jako naprosto jasné, upřímně může být právě zastřené našimi emocemi, egem nebo ješitností, které se totiž skvěle maskují přede mnou samotným. A můžeme být oklamáni. Člověk řekne, já jsem na 100% OK, to ten druhý. Někdy dva lidé už nejsou vlastně, se to dostane do bodu, kdy už nejsou schopni skutečné komunikace a kdykoliv to otevřou, tak je to spíš jenom přestřelka slov a gest. Asi proto Pavel přizývá do téhleté situace ještě dalšího člověka jako prostředníka. Ne proto, aby je strapnil, ale aby oni nějak dokázali znovu najít společnou řeč. On mu píše, pomáhej jim, ne strapni je. Protože někdy opravdu pomůže, když je někdo třetí nezaujatý, s kým si ti dva lidé můžou popovídat. Před nějakou dobou já jsem se ocitl v podobné situaci. Já a určitá skupina lidí jsme měli mezi sebou spor. A nám se nedařilo to delší dobu nějak prostě uchopit, vysvětlit, tak nějak jsme měli dojem, že každý mluvíme o něčem jiném. A nakonec bylo potřeba, aby byli dva další lidé, kteří do toho vstoupili. A tihle lidé totiž stali mimo to. Oni vůbec nebyli ovlivněni emocemi, ani mými argumenty, ani argumenty té druhé strany. A oni nám skutečně pomohli najít společnou řeč. Pomohli nám zhodnout se aspoň na nějakých základních bodech a usmířit se. Mi to tehdy pomohlo nedělat ukvapené rozhodnutí a taky nedívat se na tu druhou stranu jako na nepřátelé. A když pak jsem psal jednomu z těch prostředníků, co nám pomáhali, tak jsem mu psal SMSku a já jsem napsal, děkuju, jako dopadlo to, myslím si, velmi dobře. Tak on mi odepsal SMSku, která mě fakt zasáhla. On mi napsal, to jsem moc rád, záleží mi totiž na nich i na vás. A já si myslím, že on přesně vystihl tu myšlenku, o které mluví apoštol Pavel. A něco podobného je to vlastně i v partnerských vztazích. Jo? V téhleté knížce, co jsem zmiňoval, spolupráce s nepřítelem, tak ten autor tam pojmenovává, že někdy přicházíme, když jdeme na nějaké třeba poradenství nebo s nějakým terapeutem se chtějí dva lidé sejít, tak už tam člověk ještě neotevřel ty dveře a už uvnitř má postoj. Za všechny naše problémy může moje partnerka a teď doufám, že konečně pochopí, že to musí změnit. A někdy nejsme vůbec ochotní si připustit, že by to mohlo být jinak. V souvislosti s tím bych chtěl zmínit jednu historku o poradenství. V židovské kultuře je rabin autoritou a pomáhá lidem řešit i různé spory, například manželské krizi. No a když za rabínem přišli manželé v takové situaci složité, úplně byli rozhádaní, tak rabín u toho setkání nechal i svého osobního učedníka, který jakoby se učil od něho a jednou snad se měl stát rabínem v budoucnu. A rabín nejdříve požádal teda toho muže, jestli by byl tak hodný a počkal venku, zavřeli se za ním dveře a tak ta žena prostě spustila a začala popisovat, jak ten manžel je nemožný. Prostě to je strašné. opravdu to jako nejde ani popsat, to, ty hrozné nápady, co on má. Když mu něco řekne, on vůbec o tom neví a až za 3 měsíce se zeptá, jestli o čem mluvila, ani ho nenapadne jí třeba někde dát pusu. Prostě hrozné. A rabín to poslouchá, říká, máš pravdu. Tak ona je ráda, prostě tak se zvedne. Tak já ho zavolám, jo? Vyjde ven, pak se na něho usměje, sedne si venku, přijde chlap, zavřou se dveře, sednou si, ten chlap tak mlčí, pak řekne, jako já jsem se snažil, ale je to fakt hrozné. To je prostě katastrofa. Jako ani nebudu říkat, to jsou prostě, a začne popisovat nějaké situace a říká, já už to nedávám. A rabín ho poslouchá, říká, máš pravdu. Tak on, jo, tak zvedne se, jde ven, zavře, on řekl, můžete chviličku počkat venku, tak oni tam sednou, každý někde jinde, zavřou dveře a ten učedník se pojí na rabína a řekne, rabí, ale to přece nedává smysl. Oni oba dva nemůžou mít pravdu. A rabín se zamyslí a říká, máš pravdu. A samozřejmě, jako to je trošku úsměvná historka, jo? Ale ne vždy v konfliktech jde o to rozsoudit, kdo má pravdu, komu dám za pravdu. Ježíš nás neučil prosadit, kdo má pravdu, ale cestu lásky, pokory, milosrdenství. A o to více v blízkých vztazích, třeba v církvi, v manželství, mezi přáteli. Když se vrátím k těm našim dvěma postavám, Euodii a Syntyche, tak podívali jsme se na dvě oblasti v jejich životě, o kterých se dočteme v dopise Filipským. Tou první oblastí bylo jejich nasazení pro rozšiřování té dobré zprávy o Ježíši, že Bůh si nás lidi zamiloval a otevřel nám cestu do jeho království. A toto jejich nastavení zůstává pro nás dodnes inspirací. A v té ilustraci tenhle ten postoj reprezentuje něco spojeného s bohatstvím, něčeho nádherného. To je to nadpřirozené, co Pán Bůh do nás vkládá. Když skrze náš život se šíří evangelium o Ježíši, je to něco překrásného a má to obrovskou hodnotu. A ta druhá oblast poukazuje na naši lidskost. Tu obyčejnost v té realitě, kde prostě žijeme. To, že jsme nedokonalí, že máme svoje slabosti. Limitovaný úhel pohledu někdy. Můžeme občas udělat přešlapy. Tak jako i Euodie a Syntyche, u kterých se to projevilo v té rozhranosti, v tom sporu. Oni měli možnost to řešit po svém. Každá z nich mohla říct, a já se teď budu utvrzovat v tom, že mám pravdu, mohli zahořknout a mohli přemýšlet, jak co nejlépe zaútočit na toho druhého nepřítele. Nebo, k čemu je vyzývá apoštol Pavel, aby každá z nich dobrovolně odložila svůj nárok, svoje právo, to uvnitř takové to vždyť já mám pravdu a vzala na sebe Kristův kříž. A usmířit se. Proces usmíření vyžaduje pokoru, modlitby, komunikaci. A může to trvat dlouho a někdy je potřeba, aby to bylo i doprovázeno někým zvenku. Někdy. Je to náročný proces, ale jednoznačně stojí za to. Takže jsme v závěru. Co s tím? Jak bychom mohli my v současnosti toto aplikovat? Jsou dvě otázky, které myslím, že z toho příběhu o Euodii a Syntyche jasně vyplývají. Tou první otázkou je, jaké jsou tvé aktuální příležitosti pro šíření evangelia. To se týká těch z nás, kdo jsme prožili osobní setkání s Ježíšem ve svém srdci. Začali jsme ho následovat a patříme jemu. A druhá otázka zní, máš ve svém životě nějaký spor nebo konflikt, kde je třeba začít to řešit? Pokud ano, tak během následující písničky můžeš do toho pozvat Pána Boha.